Përshëndetje që të gjithëve. Siç jemi informuar, sot do zhvillohet mbledhja që ka të bëjë me pjesën me dy çështje të rëndësishme. Pjesa e parë, unë ja kisha vënë në dieni që do mbledheshim sërish gjatë gushtit, por për shkak të vonesave të krijuar nga Këshilli i Ministrave, mbledhemi sot për miratimin e dokumentit të kërkesave buxhetore për programin buxhetor afatmesës 2025-2027 dhe fazën e dytë për sistemin gjyqësor. Ju e dini që ne bëjmë hartimin e këtij dokumenti në dy faza. Faza e parë ne e miratojmë gjatë muajit prill dhe faza e dytë pasi na vin tavanet nga qeveria, po e bëj këtë shpjegim edhe për anëtarët e rinj. Atëherë miratohen tavanet nga fundi korrikut dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor është detyruar që të miratojë të gjithë dokumentin bazë për kërkesat buxhetore. Thjesht një informacion, Këshilli i Lartë Gjyqësor miraton dy kemi dy programe buxhetore, kemi tre në fakt, po ka drejt gjoda, kemi tre programe buxhetore, kemi Këshillin e Lartë Gjyqësor, pra që është Këshilli si institucion, janë sistemi gjyqësor që janë të gjithë gjykatat, dhe i treti është dhe Qendra e Teknologjisë e Informacionit, që është një qendër e cila është pranë Këshillit Lartë Gjyqësor, e cila merret me çështjet e teknologjisë e informacionit, jo vetëm për Këshillin e Lartë Gjyqësor, por për gjithë institucionet e drejtësisë. Kështu që duke qenë se i është ngarkuar Këshillit Lartë Gjyqësor që të kujdeset edhe për buxhetin dhe për administrimin e kësaj qendre, atëherë ne duhet të miratojmë edhe buxhetin për këtë qendër. Kështu që buxheti është i përbërë, pra dokumenti ka tre pjesë. Pjesa e parë është KLG-ja, sistemi gjyqësor dhe qendra e teknologjisë. Ajo që ne operojmë gjithmonë është që ne bëjmë kërkesat tona, jo gjithmonë, ja Xhoda i doja shpjegoj, jo gjithmonë kërkesat që ne parashtrojmë janë kërkesat që ne na miratohen nga qeveria, por megjithatë Këshilli i Lartë Gjyqësor adreson të gjithë nevojat që kanë të gjithë gjykatat dhe që Këshilli i Lartë Gjyqësor mendon gjatë veprimtarisë së tij që çfarë kemi nevojë për vitin pasardhës. Pasi ne parashtrojmë nevojat, kemi procedurën tjetër që ja parashtrojmë Ministrisë së Financave, e cila miraton tavanet dhe pasi ne miratojmë në varësi të tavaneve këto nevoja që Xhoda do na japi me numra që ku jemi me tavanet, kalojmë në pjesën e negociatave, e cila zhvillohet kryesisht gjatë muajit shtator tetor që ndiqet nga Departamenti i Administrimit Buxhetit dhe më pasi zhvillohen dhe negociatet bëhet miratimi në Kuvend ku shkohet për një seancë dëgjimore me Komisionin e Ligjeve dhe më pas miratimi si pjesë e buxhetit të vitit, si pjesë e buxhetit shtetëror në tërësi dhe që miratohet ju e dini shumë mirë në fund nëntorit në dhjetor dhe që është buxheti për 2025-ën. Kështu që këto janë me pak fjalë si procedurë se çfarë bëjmë ne në këtë gjë. Unë e di që është shumë informacion për ju, por gradualisht kjo është diçka që bëhet çdo vit dhe që ne kujdesemi çdo vit për buxhetin dhe për nevojat që ka sistemi. Pa humbur kohë, në fakt, unë do doja që fjalën t'ja jepja drejtorit të Departamentit të Administrimit dhe Monitorimit të Buxhetit, i cili është Zoti Haxhiuj. Shkurtimisht, ai do na shpjegoj mbi tavanet që janë miratuar dhe nevojat që kemi ne për buxhetin e vitit të pasardhës.
Faleminderit kryetare, të nderuar anëtar, dokumenti i programit buxhetor afatmesëm 2025-2027 prezanton kërkesat për fonde buxhetore për sistemin gjyqësor, ku përfshihet Këshilli i Lartë Gjyqësor, Qendra e Teknologjisë së Informacionit dhe gjykatat e të tre niveleve për fazën e dytë teknike, duke u mbështetur në vizionin, misionin, qëllimin, synimet dhe objektivat strategjik të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në funksion të përgatitjes së dokumentit programit buxhetor përcaktor dhe misioni i njësisë publike, pra misioni i grupit buxhetor Këshilli i Lartë Gjyqësor, mision i cili është i lidhur ngushtë me vizionin e tij. Në planin strategjik të Këshillit Lartë Gjyqësor ka të përcaktuar qartë vizionin, misionin, vlerat, synimet dhe objektivat e tij. Deklarata e misionit të KLG-s në funksion të përgatitjes së dokumentit të kërkesave buxhetore për PBA 2025-2027 është të ndërtoj udhëheqjet dhe qeverisë një gjyqësor me performancë të lartë që kërkon ekselencë dhe meriton besimin e publikut. Po në funksion të dokumentit të PBA-s për grupin buxhetor, janë të përcaktuar qartë dhe vizioni i KLG-s, politika e programit dhe qëllimi i politikës së programit buxhetor. Në vijim, po parashtroj Kërkesat po pashtojmë kërkesat buxhetore për sistemin gjyqësor në mënyrë të detajuar sipas programeve buxhetore dhe grup artikujve kryesor të shpenzimeve. Ajo që ne do të kërkojmë nga Ministria e Financave është trajtimi me vëmendje të veçantë i kërkesave tona buxhetore që do parashtrojmë, pasi ato janë pjesë objektive të përgjithshme të Këshillit të Lartë Gjyqësor si organ qeverisës si sistemi gjyqësor për zhvillimin e sistemit gjyqësor dhe një pjesë objektive madhore të zhvillimit të vendit tonë drejt integrimit në BE. Parashtrimet të detajuar sipas kërkesës buxhetore, tavanat dhe sipas programit buxhetor dhe artikujve kryesor buxhetor po i paraqesim si më poshtë. Këshilli i Lartë Gjyqësor, nëpërmjet strukturës përgjegjëse për administrimin e buxhetit, në bashkëpunim me strukturën përgjegjëse për burimin njerëzore, për strukturën përgjegjëse për administrimin e gjykatave të teknologjisë së informacionit dhe me strukturën përgjegjëse për shërbimet juridike, ka përgatitur dokumentin përfundimtar të kërkesës buxhetore 2025-2027 për sistemin gjyqësor faza 2 teknike, duke u mbështetur tërësisht në licitacionin për menaxhimin buxhetor në Republikën e Shqipërisë. Kërkesat buxhetore në fazën e 2 teknike janë përgatitur duke pasur në vëmendje si tavan përfundimtar të miniaturave, ashtu dhe historikun e realizimit të shpenzimeve buxhetore sipas programeve gjatë vitit buxhetor 2023 dhe në buxhetin e miniaturuar për vitin 2024 për sistemin gjyqësor. Tavana përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor fatmes 25-27 janë miratuar me VKM 535 datë 12/8/2024 dhe është ndarë në tre programe buxhetore. Strukturat kërkesa buxhetore për fazën e dytë të sistemit gjyqësor janë përgatitur sipas strukturës buxhetore të përbërë nga tre programe buxhetore siç citova më sipër. Programi 11-10 planifikim, menaxhim dhe administrim ku përfshihet kërkesa buxhetore për funksionimin e veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor, programi 11-40 për mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë ku përfshihen kërkesa buxhetore për funksionimin e veprimtarisë së Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për sistemin e drejtësisë, si dhe programi 33-10 buxheti gjyqësor ku përfshihen kërkesa buxhetore për funksionimin e veprimtarisë së gjykatave të tre niveleve. Kërkesa buxhetore në programin buxhetor 25-27 të sistemin gjyqësor për të tre vitet buxhetore, duke i krahasuar me tavan përfundimtar të miratuara, paraqiten sipas pasqyrës së tavanëve të miratuara dhe kërkesave buxhetore faza 2 për sistemin gjyqësor, KLG QTI dhe gjykatëve, që ju të gjithë e keni përpara. Si shikohet nga pasqyra, kërkesa buxhetore në PBA 2025-2027 të sistemin gjyqësor për vitin 2025 në të tre programe buxhetore janë programuar gjithsej në shumën 8.575.528 lek dhe duke i krahasuar këto kërkesa buxhetore të programuara me fazën e dytë të PBA-s 2024-2026, të cilat janë në shumën 7.331.450 lek, janë më të larta në masën 17% ose në vlerë absolute në shumën 1.224.078 lek. Rritje kjo e cila ka ardhur nga rritje e shpenzimeve të personelit si rrëdhoi rritje së pagave, nga detyrimet e pagesave të shpenzimeve për ekzekutim vendime gjyqësore të formës së prerë me objekt rrilogaritën e pagës dhe dy pagat kalimtare të funksionit të fundit të ish magistratit gjyqtar, nevojat e marrjes me qiratë një ndërtese për nevojat e administrimit të gjykatës së apelit juridiksionit të përgjithshëm Tiranë, nga nevoja për investime për sigurinë kibernetike dhe shërbime të lidhura me sigurinë kibernetike dhe si shkak i rritjes së kërkesave në shpenzime kapitale në investime për gjykatat. Ndërsa tavanat përfundimtare të miratuara me vendimin e sipër cituar për sistemin gjyqësor për fazën e dytë teknike 25-27 janë në shumën 4.997.459 lek dhe krahasuar me buxhetin e miratuar për sistemin gjyqësor për vitin buxhetor 2024 në shumën 4.967.559 lek janë më të larta në shumën 30.000 lek ose në masën 0.6%. Me një fjalë, tavanët janë 0.6% më të mëdha se sa buxheti i miratuar për vitin buxhetor 2024 në vazhdim. Kërkesa buxhetore për PBA 2025 për sistemin gjyqësor për vitin 2025 për të tre programe buxhetore krahasuar me tavanën përgatitore të përgatitur për vitin e parë buxhetor 2025 paraqiten sipas pasqyrës së tavanën të miratuar dhe kërkesave buxhetore për fazën e dytë viti buxhetor 2025. Sikur të shikohet dhe nga pasqyra, kërkesa buxhetore për të gjithë sistemin gjyqësor për vitin 2025 janë programuar në shumën 8.575.528 lek dhe krahasuar me tavanën përfundimtare të miratuara në shumën 4.997.450 59.000 lekë rezultojnë më të larta në masën 72% se tavanët e miratura, ose në vlerë absolute 3.578.069.000 lekë, më shumë se sa tavanët e miratura. Kërkesat buxhetore në programin e KLG-s janë programuar në shumën 510.150.000 lekë, ose në masën 5.9% të totalit të kërkesave buxhetore për sistemin gjyqësor. Kërkesat buxhetore për programin e QTI-s janë programuar në shumën 20.078.000 lekë, ose në masën 0.23% të kërkesave të sistemit buxhetor, dhe kërkesat buxhetore për programin buxheti gjyqësor për gjykatat janë programuar në shumën 8.025.300.000 lekë, ose në masën 93.82% të gjithë kërkesat të sistemit gjyqësor. Pra, buxheti gjyqësor zë pjesën më të madhe të gjithë buxhetit të sistemit gjyqësor. Më poshtë po paraqesim kërkesat buxhetore të sistemit gjyqësor për vitin 2025 të paraqitur sipas pemës së programeve buxhetore, përshkrimi programe, qëllimi politikës programit, objektive programe, treguese performancës produkte dhe programet, dhe ajo paraqitet si më poshtë. Programi 11-10, planifikim, menaxhim dhe administrim. Kërkesa buxhetore të cilët janë për funksionim veprimtarisë së KLG-s. Pema e këtij programi buxhetor është e njëjtë me atë të miratuar në fazën e parë dhe konsiston në përshkrimin e programit, qëllimin e politikës së programit, treguese performancës në nivel qëllimi, objektivin e programit, treguese të performancës në nivel objektivi dhe produktet e programit. Këshilli lagj gjyqësor nëpërmjet strukturës përgjegjëse ka përgatitur kërkesën buxhetore për 25-në duke mbështetur në licitacionin për menaxhimin buxhetor të Republikës së Shqipërisë dhe për këtë program. Kërkesat janë përgatitur duke pasur parasysh tavanat buxhetore përfundimtare, realizimin e buxhetit 2023 dhe buxhetin e vitit 2024 të vitit në vazhdim. Kërkesa buxhetore për programin 11-10 ka sfumë tavanë të miratuar paraqiten sipas pasqyrës së kërkesës buxhetore dhe tavanave të miratuara 25-27 faza 2 për KLG-n. Ndërsa kërkesa buxhetore për vitin 2025 ka arsuar me tavanë të miratuar në mënyrë analitike sipas grup artikujve të shpenzimit buxhetor paraqitet sipas pasqyrës së kërkesave buxhetore dhe tavanave të miratuara për fazën e dytë për programin 11-10. Dhe si shikohet nga pasqyra, kërkesat buxhetore janë programuar në shumën 510.150.000 lekë dhe krahasuar me tavanët e miratuara në shumën 389.421.000 lekë janë më të larta në shumën 120.729.000 lekë dhe janë të gjitha në shpenzime korrente, ndërsa shpenzimet kapitale janë në të njëjtin nivel, kërkesat në shpenzime kapitale janë në të njëjtin nivel me tavanë e miratuar në shumën 15.000 lekë. Kërkesat buxhetore në shpenzime korrente u përfshihet shpenzime paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative dhe shpenzime të tjera për individet dhe kompensimet familjare janë programuar në shumën 495.150.000 lekë dhe krahasuar me tavanët e miratuar në shumën 374.421.000 lekë janë më të larta në shumën 120.729.000 lekë. Në shpenzime personeli, paga dhe sigurime shoqërore janë kërkesat buxhetore janë programuar në shumën 425.000 lekë dhe krahasuar me tavanat e miratuara në shumën 299.771.000 lekë janë më të larta në shumën 120.729.000 lekë mbi tavanet e miratuara. Kërkesat në shpenzime paga janë programuar vetëm në shpenzime paga janë programuar në shumën 370.500.000 lekë. Programimi i kërkesës buxhetore në shpenzime paga është bërë duke mbështetur në licitacion në fuqi për pagat në strukturën organizative të administratës së KLG-s për 133 punojtë dhe kërkesat e bëra për punojtë shtesë në programin buxhetor 11-10. Për vitin 2025 është kërkuar shtesë në numrin e punojtëve për 30 persona, të cilët konsistojnë në 3 punonjës në detyrinë e burimeve njerëzore, ndërsa 27 punonjës janë bërë shtesë të pozicionit të ndryshme nga këshilltar jurist, këshilltar ekonomik, specialist sekretar gjyqësor, specialist për zbarjen e redaktimeve, specialist për kthys, specialist për pritjen e popullit dhe një specialist protokoll arkivi për shkak të detyrimeve ligjore që do të përmbush Këshilli i Lagjë Gjyqësor pas përfundimit të mandatit të Komisionit të Pavarë të Kualifikimit në 10 orë 2024, pasi në pikën 8 të nenit të 179, fraksion B, kushtetuta pashikon. Pas shpërbërës e komisionit, që është dhe pa përfunduar të rivërtimit, shqytohen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor si pas ligjit, bazuar në materialin e përgatitur nga grupi. Kjo kërkesë është bërë bazuar në materialin e përgatitur nga grupi punës e ngritur për këtë qëllim në zbatim të urdhit nr. 23 datë 08/4/2021 për llogaritë për prologaritje nevoje për burimin njerëzor për vitin 2022 në Këshillin e Lartë Gjyqësor, që konsistonte me periudhën pa ju shty me ndryshimet kushtetuese afati i funksionimit të KPK-s. Po ashtu janë kërkuar dhe 10 punojës me kontratë të përkohshme gjatë vitit 2025 si çdo vit. Dhe këto do përballohen brenda efekteve punojës kontratë brenda efekteve të kërkesës buxhetore që kemi bërë. Në artikullin 601 shpenzimet sigurimi shoqërore shëndetësore janë programuar në shumën 50.000 lek, të cilët janë përgatitur të gjitha në zbatim të licitacionit në fuqi. Në shpenzime operative, artikulli 602, malla dhe shërbim të tjera janë programuar në shumën 73.150 dhe janë në të njëjtin nivel me tavanin e miratuar për vitin 2025. Kërkesa buxhetore për këtë grup shpenzimesh janë hartuar duke pasur si referencë realizimin faktik të vitit 23, buxheti miratuar për këtë artikull, si dhe mbështetur në nevojat dhe kërkesat identifikuar në mënyrë analitike nga çdo strukturë përgjegjëse në KLG, Departamenti IT, Departamenti Burimi Njerëzore, Departamenti Juridik, si dhe janë parashikuar kryesisht për blerje, kancelarie, materiale pastrim, dezinfektim, ngroje, ndriçim, furnizim për të tjera dhe të përgjithshme materiale zyre, për furnizim me energji elektrike, ujë, shërbime telefonike e të tjera. Kërkesa buxhetore për këtë grup shpenzimin paraqiten si më poshtë. Janë në mënyrë analitike do të përdoren në artikull materiale zyre të përgjithshme, nën artikullin materiale dhe shërbime speciale, nën artikullin shërbime nga të tretat, nën artikullin shërbime transporti, nën artikullin shpenzime udhëtimi, nën artikullin shpenzime për mirëmbajtje të zakonshme, ku këtu një vlen të përmendet se janë parashikuar të përdoren për mirëmbajtje ndërtese, mirëmbajtje rrjeti hidrolik elektrik, mirëmbajtje e pajisjeve teknike, sistemi audio video sallës mbledhjeve të KLG, sistemi audio video sallës trajnimi, sistemi sigurisë të KLG, website-i të KLG, sistemi informativ i menaxhimit të burimit njerëzor. Si dhe në artikullin për detyrimet dhe kompensime legale, të cilat janë programuar sipas nevojës të identifikuar në këto shpenzime dhe të përdorur për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore. Si dhe në fund në artikullin shpenzime të tjera operative. Në artikullin 606, transferta për buxhetet familjare dhe individ janë programuar në shumën 1.500 në 1.000 lek dhe janë parashikuar të përdoren kryesisht për reimbursimin e pagesës së limitit të shërbimeve të telefonisë celulare të përfituese bazuar në vendimin e Këshillit të Ministrave për katës. Ndërsa kërkesa buxhetore në shpenzime korrente për vitin 2026 janë programuar në shumën prej 495 1.150 në 1.000 lek dhe për vitin 2027 janë programuar në shumën 499.250 në 1.000 lek. Kalojmë në kërkesa për shpenzime kapitale, artikull 231, të cilët për këtë program janë programuar në shumën 15.000 në 1.000 lek dhe krahasuar me tavanin janë në të njëjtin nivel si për vitin 2025, të cilat janë parashikuar të përdoren kryesisht për blerje pajisje kompjuterike dhe asistencë teknike, softuere, automjete dhe procimin e nevojë për ushtrimin e aktivitetit të institucionit të KLG-s. Kështu, janë programuar të përdoren në artikullin pajisje audiovizuale në shumë 700 në 1000 lek, bazuar këto në kërkesat identifikuar dhe programuar nga struktura përgjegjëse teknologjisë informacionit në KLG. Në pajisje të tjera teknike në shumën 1.550 në 1.000 lek, bazu edhe kjo në nevojët e identifikuara nga struktura përgjegjëse për teknologjinë e informacionit. Në artikullin rendi zyre në shumën 790 në 1.000 lek, bazuar në kërkesë identifikuara nga drejtoria shërbime administrative, si dhe nën artikulli pajisje kompjuterike në shumën 2.600 në 1.000 lek, bazuar në nevojët dhe kërkesat edhe kjo të strukturave përgjegjëse në KLG, ku konsiston në blerje kompjutrash, janë disa terma teknik, pajisje solid state driver, 4 copë, e tjera. Tjetër, janë programuar në shumën 316 të gjitha në nërratiku software dhe programet për identifikuar nga departamenti i IT-s për mbledhje software dhe backupet në Këshillin Lartë Gjyqësor. janë programuar në shumën 9.000 lekë, të gjitha në artikullin automjete bazuar në nevojat e identifikuara dhe të programuar nga detyrimet e shërbimeve administrative për blerje automjetesh. Kështu, kërkesat buxhetore për investime kapitale dhe për vitin 2026 dhe 2027 janë programuar në shumën 15.000 dhe respektivisht për të njëjtin vit në të njëjtin nivel me tavanët e miratuara buxhetore. Kalojmë në programin e dytë. 11.20 mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë që konsiston në funksionimin në kërkesat buxhetore për funksionimin e veprimtarisë së QTI-së. Edhe ky program është hartuar, edhe ky program kërkesat buxhetore në këtë program duke mbështetur në vizionin, misionin, qëllimin, synimin dhe objektivin strategjik që ka institucioni i QTI-së. Pema buxhetore edhe për këtë program është e njëjtë me ato të fazës së parë dhe e cila konsiston në deklaratën e misionit, përshkrimin e programit, qëllimin e politikës së programit, treguese performancës në nivel qëllimi, objektivin e programit, treguese performancës në nivel objektive dhe produktet e programit. Kërkesat buxhetore për fazën e dytë teknike janë përgatitur duke pasur parasysh realizimin e buxhetit 2023, buxhetin e miratuar 2024 dhe tavanin përfitimtar të miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave 335/12/2024. Dhe ato së bashku me tavanë prudentarë të miratuar për të tre programe buxhetore paraqitet sipas pasqyrës së tavanave të miratuar dhe kërkesave buxhetore 2025-2027 për programin 11-40 mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë. Ndërsa për vitin buxhetor 2025 kërkesa buxhetore për këtë program krahasohet me tavanë prudentare të miratuara sipas artikujt të shpenzimeve paraqitur sipas pasqyrës së tavanave të miratuara dhe kërkesa buxhetore në program 11-40 mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë viti 2025 faza e dytë. Siç e kot ka pasur kërkesa buxhetore për këtë për vitin 2025 në program janë programuar në të njëjtën shumë 20.078.000 lekë dhe janë të gjitha në shpenzime korrente dhe krahasuar me tavanë prudentare janë të njëjta. Kërkesat në shpenzime kapitale në investime për këtë siç dihet tashmë janë të programuar në 0 lek për arsye sepse QTI-ja e ushtron funksionin e saj pankologjës dhe mbështetet nga Këshilli Lartë Gjyqësor për të gjitha shërbimet dhe investimet që ka nevojë kjo qendër. Kërkesat buxhetore në shpenzime korrente konsiston në shpenzime personeli, të cilat janë programuar në shumë 17.078 në lek dhe krahasuar me tavanët janë të njëjta. Në artikullin 600, kërkesat buxhetore janë programuar në shumë 14.578.000 lek dhe është bërë mbështetur organizacione fuqi për pagat dhe strukturën organizative të QTI-së që është për 6 punojësis. Në shpenzime sigurime shoqërore shëndetësore kërkesat buxhetore janë programuar në shumën 2500.000 lekë dhe janë llogaritur sipas licitacionit në fuqi. Ndërsa në shpenzime për mallet shërbime, pra në shpenzimet operative, artikulli 602, kërkesat buxhetore janë programuar në shumën 2976.000 lekë dhe krahasuar me tavanët është e njëjtë me këtë shumë. Kërkesat buxhetore për këtë grup shpenzimesh janë programuar mbështetur në nevojat e përvojë e vitit të kaluar, si edhe parashikuar të përdoren kryesisht për blerje materiale zyre, pagesë në të tretë, pagesë për honorare mbledhje bordit të QTI-së dhe shpenzime për pjesëmarrje në konferencë ose trajnime të ndryshme. Në shpenzime korrente artikull 606 janë programuar në shumën 24.000 lekë dhe parashikohet të përdoren kryesisht për rimbursimin e shpenzimeve të telefonisë celular për personat që përfitojnë nga VKM-ja përkatëse. Kështu, kërkesa buxhetore për vitin 2026 janë programuar në shumën 20.200.000 lek dhe për vitin 2027 janë programuar në shumë 20.300.000 lek. Si se citohet dhe më shqipër, dhe më sipër, në shpenzime kapital investimi, kërkesa buxhetore janë programuar në 0 lek, pasi dihet që qendra ngrihet dhe funksionon pra Këshillit Lartë Gjyqësor, i cili siguron ambientin përshtatshëm punë për të funksionin mbështetës horizontale administrative, financiare dhe logjistike kryer për qendrën nga Këshilli Lartë Gjyqësor. Dhe për dy vitet në vazhdim, 26-27 kërkesat buxhetore në shpenzime kapitale për këtë program buxhetor janë në shumën 0 lek. Kaq edhe për këtë program buxhetor. Tani kalojmë në programin buxhetor më të rëndësishëm të grupit buxhetor Këshilli i Lartë Gjyqësor, i cili është programi 3310, buxheti gjyqësor, i cili përfshin kërkesat buxhetore për funksionimin e veprimtarisë së gjykatave të tre niveleve. Edhe për këtë program Pema buxhetore është e njëjtë me atë të miratuar në fazën e parë dhe konsiston në deklaratën e misionit, përshkrimin e programit, qëllimin e politikës së programit, treguesit e performancës në nivel qëllimi, objektivin e programit, treguesit e performancës në nivel objektivi dhe produktet e këtij programi. Kërkesat buxhetore për vitin për program buxhetor 25-27, programi 33-10 krahasuar me tavanat e miratuar për 3 vite buxhetore paraqitet sipas pasqyrës së tavanave të miratuara dhe kërkesave buxhetore 25-27, faza e dytë, programi 33-10 për buxhetin gjyqësor. Ndërsa kërkesa buxhetore për vitin e parë buxhetor 2025 të programit 33-10 buxhetit gjyqësor krahasuar me tavanat e miratuara në mënyrë analitike sipas artikujt të shpenzimeve buxhetore paraqiten sipas pasqyrës së tavanave dhe të miratuara dhe kërkesave buxhetore, faza e dytë, programi 33-10 për buxhetin gjyqësor. Si shihet nga pasqyra, kërkesa buxhetore për vitin 2025 gjatë fazës së dytë teknike në këtë program janë programuar në shumën 8.045.300 lekë dhe krahasuar me tavanin përfitimtar të miratuar në shumën 4.587.960 lekë rezultojnë më të larta se tavan përfitimtar të miratuar në shumën 3.457.340 lekë. Më poshtë, në mënyrë analitike të ndarë në artikull dhe në artikull sipas natyrës së shpenzimit, por paraqesim kërkesa buxhetore për këtë program. Në shpenzimet korrente, të cilat përfshihen shpenzime paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative dhe shpenzime për individ dhe kompensimet familjare, janë programuar në shumën 5.660.900 lekë dhe krahasuar me tavanët e miratuar në shumën 4.302.960 lekë janë më të larta në shumën 1.357.940 lekë mbi tavanën e përfundimtare të miratuar. Në shpenzime personeli, kërkesat buxhetore janë në shumën 4.706.500 lekë dhe krahasuar me tavanët e miratuara janë më të larta në shumën 1.022.840 lekë. Në artikullin 600, shpenzime paga, kërkesat buxhetore janë programuar në shumën 4.217.500 lekë dhe janë për llogaritur bazuar në legjislacionin për paga dhe numrin total të punonjësve të gjithë gjykatës sipas strukturës organizative të tyre 1615 punonjës, gjyqtarë dhe administratë gjyqësore, si dhe për kërkesën për 242 punonjës shtesë në strukturën organike për administratën gjyqësore dhe për 47 punonjës me kontratë të përkohshme. Theksojmë se në ligjin 97/2023 për buxhetin e vitit 2024, sistemi gjyqësor nuk si asnjë vit tjetër nuk i miratua asnjë punojë shtesë dhe numri total është i pandryshuar prej 1759 për gjithë sistemin, të cilin për programin 33-10 janë miratuar 1615 për gjykatë dhe 400 nga të cilat 408 janë gjyqtarë dhe 1207 janë administratë gjyqësore. Në përllogaritje e fondit për pagë janë mbështetur në organikën në fakt dhe nga materialet të ardhur nga Departamenti i Burimit Njerëzore për të gjithë gjykatëve, i cili rezulton të jetë 1380, nga të cilat 316 magistratë gjyqtarë në fakt dhe 1064 punojës të administratës gjyqësore, ku përfshihen të gjithë natyra e punojësve të administratës gjyqësore. Referuar strukturës organizative dhe organikës në fakt në lidhje me administratën gjyqësore aktualisht rezultojnë 123 vende vakante, nga të cilat 128 janë pozicion në punë civil gjyqësor dhe 15 të tjerë gjyqësor. Ndërsa për sa i përket vakanceve të gjyqtarëve rezultojnë 92 vakance të përhershme dhe 73 vakance të përkohshme. Për vitin 2025, gjatë fazës së dytë të përgatitjes për bazë, 15 gjykata kanë paraqitur në total 242 kërkesa për pozicione shtesë në strukturë organizative të tyre për pozicione të ndryshme. Si, vend të theksohet këtu vetëm kërkesa për 6 pozicione magistrat gjyqtar, të cilat vjen në funksion të miratimit së strategjisë së ulës së backlogut për gjykatën administrative të apelit. Janë kërkuar 31 pozicione për këshilltar ligjor ndihmës ligjor, 2 pozicione kryesekretar, 92 pozicione sekretar gjyqësor, 6 pozicione shef sektori, 48 pozicione specialist të ndryshëm, 21 pozicione shofer, 14 pozicione ftues, 4 pozicione magazinierë, 6 pozicione punojë sigurie, 2 pozicione mirëmbajtës dhe 10 pozicione sanitar. Përsa i përket pozicionet të magistratit, kryeshkëtar ligjor, ndihmësi ligjor dhe kancelar, janë patur parasysh kandidatët që do përfundojnë shkollën magjistrature për vitet buxhetore 2025, 2026, 2027, referuar informacionit të marrë nga shkolla e magjistraturës, ku rezulton se për vitin 25 rezultojnë 45 kandidatë për magjistrat profilë gjyqtar, që pritet marrin shkollën e magjistraturës, në 2026 15, në 2025 15 kandidatë profili ndihmës ligjor, në 2026 janë me vendim në kolegjës janë miratuar numri i kandidatëve për magjistrat 40 pozicione dhe për vitin 2027 procesi i verifikimit të kushteve për kandidatë sipas vendimit të kolegjës numri i kandidatëve për magjistrat profil gjyqtar është rreth 20. Efekti financiar i kërkesës për 242 punonjës shtetësi sipas pozicionit të mësipër është në shumën 435.600 lek. Po kështu edhe për punojësit me kontratë është ka një efekt financiar për 20.900 lek. Pavarësisht vakanceve të gjyqtarëve dhe të magjistratëve gjyqtarë dhe administratës gjyqësore, tavanët përfundimtarë të miratuar për vitin 2025 në shpenzimin personelit mbeten shumë të ulta krahasim me nevojat reale që ka gjyqësori, duke u bazuar në organikën faktike në organikën faktike të gjykatës, si dhe duke patur parasysh gjykatat të cilat janë duke kryer me shpejtësi procedurën e rekrutimit për pozicionin e vendeve vakante në administratën gjyqësore, diferenca prej 1.022.840.000 lek në shpenzime personele vlerësojmë se duhet të merret në konsiderat nga ana e Ministrisë së Financave, e cila do jetë dhe objekt diskutimi si në negociata dhe në prezantimin e kërkesës buxhetore pranë Komisionit të Ligjeve në Kuvendin e Shqipërisë. Në artikullin 600, shpenzime për sigurim shoqëror dhe shëndetësor janë programuar në shumën, kërkesat janë programuar në shumën 489.000 lek dhe krahasuar me tavanë përfundimtare të miratuar në shumën 460.000 lek, rezultojnë më të lartë 29.000 lek, të cilat janë përgjigjur të gjitha si pas licitacionit në fuqi. Kërkesa buxhetore në shpenzime për malle shërbime në kërkesat për malle shërbime, pra në shpenzime operativ artikulli 602, kërkesat janë programuar në shumën 948.000 lek dhe krahasuar me tavanë përfundimtare të miratuar në shumën 612.900 lek, rezultojnë më të larta në shumën 335.100 lek se tavanët e miratuara. Kjo diferencë mbi tavanët vjen si rezultat i detyrimeve për pagesat e shpenzime për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së premë objekt rregullorit në pagesë dy pagat kalendare për funksionin e fundit të ish magjistratëve gjyqtar nga nevoja marrës me qira të ndërtesës për nevojat e gjykatës apelit jurisdiksion përgjithshëm Tiranë dhe nga nevoja e shërbimeve për sigurinë kibernetike si në kolegjë ashtu në të gjithë sistemin gjyqësor. Kërkesa buxhetore në këtë program shpenzimesh për vitin 2025 janë programuar bazuar në administrimin dhe shqyrtimin e të gjithë kërkesave buxhetore të ardhur nga të gjithë gjykatat, realizimi faktik të vitit 2023, buxhetin e miratuar për këtë artikull gjatë vitit 2024, si dhe duke mbështetur në nevojat e kërkesave të identifikuar në mënyrë analitike në çdo strukturë përgjegjëse, si në gjykata ashtu dhe në kolegjë. Kërkesat buxhetore në këtë grup shpenzimesh në mënyrë analitike paraqiten si më poshtë. Në nën artikull materiale zyrë të përgjithshme në shumën 66.000 lek, në nën artikull materiale dhe shërbime speciale në shumën 15.100 lek, në nën artikull shërbim të treta në shumën 526.000 lek dhe janë programuar të gjitha duke mbështetur kryesisht në kërkesat e ardhur nga gjykatat dhe do të përdoren për pagesat ndaj të tretëve në lidhje me shërbimet e kryera nga këto të fundit si për energjinë elektrike, shpenzime uji, shërbim interneti, shërbim poste, abonime të ndryshme, shërbime bankare, shërbim pastrim gjelbrimi, shërbimi sigurisë rujtjes së godinave, shërbimi i mirëmbajtjes së RDA-s, shërbimi i mirëmbajtjes së sistemit të menaxhimit të çështjeve civilizimit, shërbime të tjera ekspert përkthyes avokat, psikolog me qëllimin e vetëm sigurimin e funksionimit normal të aktivitetit të gjykatave në të gjitha nivelet ku pjesën më të madhe e zënë shpenzimet e mëposhtme. Shpenzimi i ruajtjes së sigurisë së godinave dhe ambienteve të gjykatave në shumë 107.000 lek. Shërbimi i mirëmbajtjes së civilizimit ekzistues dhe sistemit arkaik dhe mirëmbajtjen e serve të zyrat të shërbimit në shumën 65.000 në 1.000 lek. Shpenzime në mirëmbajtjen e aplikacionit Pax Plus në shumën 50.000 në 1.000 lek. Kjo është kontratë në vazhdim. Kemi disa kontratë në vazhdim. Është shërbimi mirëmbajtjes aplikacionit InfoPoint në shumën 500.000 në 1.000 lek. Shpenzimet e shërbimit të mirëmbajtjes aplikacionit Hide Court Data Collection në shumën 50.000 lek. Shpenzimet e mirëmbajtjes së server room dhe licencë firewall 6200 dhe 3200, këto janë një çik teknike, po janë të përgatitur nga departamenti i IT-s, dhe 50 licenca VPN në shumën 6000 lek. Edhe kjo kontratë në vazhdim. Shpenzimet për licencat mirëmbajtja dhe licenca në infrastrukturën e sistemit të ri të ICMIS-it në shumën 18.618 lek, kontratë në vazhdim. Shpenzimi për mirëmbajtjen e pajisjeve Discover Recovery dhe rinovim licencës në shumën 3.600 lek. Sistemi mirëmbajtjes sistemit të RDA për sallët e gjyqit dhe support teknik programi Backchain, i cili konsiston në ngarkimin e materialeve audio në shumën 6.500 lek, kontratë në vazhdim. Gjithashtu dhe shërbimi mirëmbajtjes sistemi të RDA në përsallë dhe gjyqë, sistemi mirëmbajtjes support teknik programi Backchain, i cili menaxhon material të audio video në gjykatën stepin RQRDA në intervalet të përcaktuar në 20 gjykate dhe infrastrukturën kamera IP si dhe upgrade të tërë për sala gjyqi në shumën 18.600 lek. Gjithashtu dhe për shpenzime për intranetin për sistemin dark, lidhja dark fiber, telefoni fikse në shumën 16.000 lek. Shpenzimet e mirëmbajtjes së support teknik për programin M-Files, programin SDLM LOT në portalin ishërbime.klg.al. Shpenzime për mirëmbajtjen e programit financiar, kontratë në vazhdim. Shpenzime për mirëmbajtjen e regjistrit e OJF-ve zhvillime të reja, infrastrukturë fizike, licenca për gjykatën shkallës parë jurisdiksion në përgjithshëm Tiranë në shumën 20.650 lek, si dhe shpenzimet e mirëmbajtjes së satisfaction surveju, është term tamam teknik, në shumën 3.000 lek. Shpenzimet e mirëmbajtjes së sistemit të digitalizimit të gjykatëve, skanime dhe rritjes së kapaciteteve në shumën 28.800 lek. Dhe së fundi, shpenzime që shumë e vogël në trajnime në fushën IT-s në shumën 600.000 lek. Një pjesë konsiderueshme në këtë nën artikull zënë dhe shpenzime për qiamarrje ambientesh, ku është programuar në shumën 66.000 lek për marrjen me qira të një ambienti për gjykatën e apelit jurisdiktonit përgjithshëm. Sikur se dihet tashmë, gjykata e apelit jurisdiktonit përgjithshëm Tiranë po ushtron aktivitetin e saj një godinë ekzistuese, falni të ish gjykatës së apelit Tiranë, e cila nuk disponon sipërfaqen e punës së nevojshme për të gjithë stafin si pas reorganizimit të bërë për këtë gjykatë. Në përpjekje për të zgjidhur këtë problem, në përpjekje të vazhdueshme Këshilli Lagjësor së fundmi me një shkresë në prill 2024 është dërtuar Ministrisë së Drejtësisë duke pashtuar nevojën urgjente për një godinë ekzistuese me sipërfaqje punë të konsiderueshme ku të transformohet gjykata apelit jurisdiksionit të përgjithshëm për të ushtruar premtarinë e saj për një periudhë tranzitore deri në mundësimin e një sheshe ndërtimi për një godinë të re. Ministria e Drejtësisë, pasi ka marë përgjigje negative nga të gjithë institucionet qendrore dhe vendore, të cilët ju është drejtuar për mundësimin e një godine për transferim e përparisë administrative gjyqësore të gjykatës, ka sugjeruar mundësinë e marrjes me qira fitore ose çdo mjet tjetër juridik të një ambienti godine të përshtatshëm për transferim e përparisë së gjykatës së apelit jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Kështu, Këshilli Regjisor referuar vlerësimit të nevojës për sipërfaqe pune sipas dokumentit detyrë projektimi të hartuar për këtë gjykatë në korrik të vitit kaluar, për akomodimin e saj nevojitet një sipërfaqe afërsisht 5.000 deri në 6.000 metra katorë, sipërfaqe kjo që parashikohet vetëm për akomodimin e administratës së gjykatës pa ambientet të tjera ndihmëse si parkim, mjetet të tjera teknike që në detyrën e projektimit janë të parashikuar në katet nën tokë. Kosto financiare e vlerësuar. Sipas dokumentit të informacionit mbi efekte financiare për zbatimin e hartës gjyqësore është përcaktuar, që cila është përcaktuar rreth 10 euro për metër katorë, duke marrë në konsiderat sipërfaqen mesatar 5500 metër katorë, kosto për një muaj shkon 5500 lek. Kështu që kosto për qira ambientore është parashikuar në shumën 66.000 lek. Ky grup shpenzimesh, sa që si përcitova, do të administrohen në kolegjet 33 dhe do të realizohen në përmjet procedurët të përgjim të përgjënduar për të gjithë gjukatat e të tre niveleve. Gjithashtu, kërkesa bugjetore janë programuar dhe në shpenzime transporti në shumë 60.800 lek, shpenzime ultimi në shumë 23.100 lek, shpenzime për mbajtje të zakonshme në shumë 43.700 lek, në shpenzime dhe detyrime për kompensime legale për ekzekutime vendime gjyqësore, që është në shumën 166.200 lek, dhe shpenzime të tjera operative në shumën 47.100 lek. Po ashtu, në kërkesa buxhetore të ardha nga gjykata e lartë janë programuara dhe fondet buxhetore për mirëfunksionimin e Këshillit të Emërimit në Drejtësi për vitin 2025, e cila konsiston si buxhet shtesë në buxhetin e gjykatës së lartë në shumën 4.000 lek. Në shpenzimet të tjera korrente, në artikull 606 shpenzimet për transferet dhe buxhetet familjare dhe individ janë programuara në shumën 6.400.000 lek dhe janë parashikuar të përdoren kryesisht për pagesa e intereseve të kreditëve të përfituar nga magjistratët gjyqtarë dhe për shpenzimet për rimbursimin e pagesës e limiteve të telefonisë celulare për përfituesit sipas vendimit të Këshillit të Ministrëve përkatës. Pra në total kërkesa buxhetore për shpenzime korrente për programin 3310 për vitin 2025 janë programuar në shumën 5.660.900 lek. Ndërsa kërkesa buxhetore për shpenzime korrente për vitin 2026 janë programuar në shumën 5.703.900 lek dhe për vitin 2027 janë programuar në shumën 5.706.400.000 lek. Në këtë program buxhetor për vitin 2025 në gjykatat e të gjitha niveleve krahas kërkesave për fonde buxhetore kanë programuar të realizojnë dhe të ardhmë të pritshme nga tarifat e shërbimeve gjyqësore sipas legjislacionit në fuqi. Kështu, për vitin 2025 gjykata kanë programuar një realizim të pritshëm të ardhmëve paraqitësisht në shumën prej 30.174.000 lek, fonde të cilat parashikohet të përdoren gjatë vitit buxhetor 2025 për procimin e një pjese të vogël të nevojave të pambuluara nga fonde buxhetore të miratuara, si në shpenzime për malle dhe shërbime të tjera, ashtu edhe për shpenzime kapitale investime të gjykatave sipas rastit. Kalojmë në kërkesat buxhetore në grup shpenzimet kapitale investime, të cilat në total në artikullin 230-231 janë programuar në shumën 2.384.400 lek dhe krahasuar me tavanët përfundimtare të miratuara në shumën 285.000 lek rezultojnë më të larta në shumën 2.099.600 lek, më shumë se sa tavanat ose 8.4 herë më të larta. Këto shpenzime janë programuar bazuar në kërkesën e ardhur nga gjykatat, databazës që disponon strukturë përgjegjëse për investimin në KLG, dhe parashikon të përdoren kryesisht për studime projektime, ndërtime të reja, rekonstruksione të pjesëme dhe të plota, pajisje, blerje pajisje të ndryshme IT-e, blerje orendi dhe pajisje mobilje zyre, blerje mjete transporti, blerje pajisje të tjera teknike, si dhe për të gjithë nevojat e paraqitura nga departamenti i IT-s për programe software për gjykatat e të gjitha niveleve. Më poshtë, po japim në mënyrë analitike duke u bazuar në kodet e projektit dhe në nën artikujt kërkesa buxhetore në këtë grup shpenzime. Kështu, në artikullin 230, investime afatgjate jo materiale, kërkesa buxhetore janë programuar në shumë 118.600.000 lek dhe të gjitha në kodin e projektit studime projektime, në artikull studime projektime kërkime dhe janë programuar në bazë të të dhënë që disponon struktura përgjegjëse për investimeve dhe janë parashikuar të përdoren kryesisht për realizimin e projekteve të zbatimit, për ndërtimin e godinave të reja për 5 gjykata dhe për shtesa godinësh për 2 gjykata, si dhe projektin e dhomës së serve për një gjykatë. Kështu, për gjykatën e lartë është programuar në shumën 28.000 lek. Për gjykatën apelit juridiksionit të përgjithshëm është programuar shuma 20.000 lek. Për gjykatën e shkallës së parë juridiksionit të përgjithshëm Durrës në shumën 10.300.000 lek. Për gjykatën e shkallës së parë juridiksionit të përgjithshëm Fier në shumën 8.700.000 lek. Për gjykatën e shkallës së parë juridiksionit të përgjithshëm Tiranës shumën 38.000 në 1000 lek, për gjykatën e shkallës së parë jurisdikcion përgjithshëm të Saran në shumën 480 në 1000 lek dhe për gjykatën administrative shkallë e parë Tiranë në shumën 13.000 në 1000 lek, e cila konsiston për hartimin e projektit të ndërtimit një shtesë anësore të godinës së gjykatës, ndërsa për gjykatën administrative të shkallës së parë Lushnje në shumën 120.000 në 1000 lek. Për vitin 2026 janë programuar për projektin zbatim për godinën e re të gjykatës së shkallës së parë jurisdiksionit Lezhë në shumën 7200 në 1000 lek dhe në 2027 për gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Berat në shumën 5400 në 1000 lek. Kalojmë në kërkesa buxhetore në artikull 231 investime afatgjate materiale. Kërkesat janë programuar në shumën 2.265.800 në 1000 lek. Për vitin 2025, pasi projektet për ndërtimin e godinave të reja shtrihen në disa vite buxhetore. Siç dihet, shtrihen në disa vite buxhetore. Kërkesa buxhetore, sipas kodit të projektit dhe nën artikujt, do t'i po evidentojmë në këtë artikull buxhetor si më poshtë. Kodi i projektit ndërtimi i rikonstruksionit plot janë programuar në shumën 1.040.400.000 dhe nga të cilat në nën artikull ndërtimi dhe ndërtesa administrative kërkesa buxhetore janë programuar në shumën 850.000 në 1000 lek. Sikurse jeni në dieni tashmë, të nderuar anëtar, në çdo vit buxhetor gjatë përgatitjes së dokumentit të projekt buxhetit afatmesëm për sistemin gjyqësor nga ana jon janë programuar dhe përfshirë në kërkesa buxhetore nevojat për ndërtimin e godinave të reja për disa gjykata, të cilët nuk kanë sipërfaqe të nevojshme punë dhe për të ushtruar aktivitetin e tyre, nuk procohen standarde organizimi të brendshëm funksional dhe standarde sigurisë, si dhe nuk ka mundësi zgjerimi me ndërtesat ekzistuese të gjykatave. Kjo si edhe si rezultat i riorganizimit të gjykatave. Kërkesat buxhetore në këtë artikull janë programuar bazuar në nevojë që paraqet infrastrukturën ndihmore disa gjykate dhe janë evidentuar nevojat për ndërtesa të reja në mënyrë artikës si më poshtë. Për gjykatën e lartë, kosto para pak e parashikuar për realizimin e projektit për godinën e re, programuar çdo vit gjatë vitit PBA, është në shumën 1.100.000 në 1000 lek. Sikurse dihet, ndërtesa aktuale e gjykatës lartë nuk disponon sipërfaqe të nevojshme të punë në raport me stafin administrativ të saj. Qëllimi i projektit të investimit është ofrimi kushte optimale të punës dhe sigurimi për gjyqtarët dhe stafin administrativ të gjykatës lartë, si dhe ofrimi një shërbimi cilësor dhe transparent për publikun. Për gjykatën e lartë për këtë vit buxhetor, ju bëjmë dije, është miratuar edhe detajimi i shumë 28.000 lek me qëllim hartimin e projektit të zbatimit për ndërtesën e gjykatës, por duke qenë se realizimi i këtij fondi është i lidhur ngushtë me sheshen e ndërtimit për sigurimin e sheshen e ndërtimit për të cilën ende nuk kemi zhvillim të re me gjithë përpjekjet e mëdha që ka bërë Këshilli i Lartë Gjyqësor, ky fond në vitin u rishpërnda dhe për këtë arsye u riprogramua përsëri në vitin 2025. Sjellën me vëmendje se me hartimin e projektit të zbatimit është përgatitur gjatë vitit 2022 dokumenti detyrë projektimi i cili u hartua në bashkëpunim me gjykatën e lartë dhe specialist të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Ky projekt është parashikuar të realizohet për një periudhë kohore 3 vjeçare e shtrirë në 3 vite buxhetore, duke planifikuar fillimin e punimeve të ndërtimit në vitin 2025 në shumën 300.000 në 1000 lek, në vitin 2026 për 400.000 në 1000 lek dhe në përfundim në plot të objektit në vitin 2027 në shumën 400.000 në 1000 lek. Po ashtu, ju bëmë dije se për ndërtimin e godinës së re të gjykatës lart nga Këshilli i Lartë Gjyqësor është propozuar pa Ministrisë së Drejtësisë për të përfshirë në listën unike të projekteve me rëndësi kombëtare dhe është propozuar për të bërë pjesë edhe programit IPA 3 2025-2027. Për ndërtimin kemi programuar fonde për ndërtimin e gjykatës së apelit të gjyqësorit përgjithshëm Tiranë. Me kosto paraprake parashikuar për realizimin e këtij projekti për godinë re është në shumën 726.000 në 1000 lek. Siç e citova edhe më sipër, godina aktuale e gjykatës së apelit nuk ofron mundësi për akomodimin e stafit gjykatës së re, e cila ka një staf të shumë fishuar edhe për shkak të organizimit në një gjykatë të vetme apeli. Ky projekt është parashikuar të realizohet për një periudhë kohore 3 vjeçare e shtrirë në 3 vite buxhetore, në rastin më të mirë duke filluar në vitin 2025 në shumën 250.000 në 1000 lek dhe duke vijuar pastaj me 2 vitet e tjera buxhetore 2026 dhe 2027. Po ashtu, edhe për këtë për godinën e gjykatës së apelit, i është propozuar pan Ministrisë së Drejtësisë për të përfshirë në listën unike të projekteve të rëndësi kombëtare dhe është propozuar për të bërë pjesë e programit IPA 3-2025-2027. Projekti i investimit për ndërtesën e re të kësaj gjykate është bërë pjesë e planit të veprimit të zbatimit për strategjinë dy sektorate të drejtësisë 2025 miratuar nga Këshilli i Ministrëve me vendimin 823 se 4-12 i së 1, por deri tani nuk kemi asnjë lloj zhvillimi. Ndërtimi i godinës së re për gjykatën e shkallës së parë Direksionit të Përgjithshëm Tiranë. Kosto paraprake pa shikuar prezimit i projekti për godinën e re është 1.500.000 në 1.000 lek. Projekti i investimit të propozuar për këtë gjykatë ndërmjet një ndërtesë re do të mësoj hapësirën e nevojshme të punës, si dhe do të garantojë një ndërtesë me skem të brendshme të organizuar në përputhje me standarde bashkëkohore të punës dhe sigurinë për gjykatën. Për gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm që citohet më sipër, po dhe për gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm, Këshilli Lartë Gjyqësor ka për të parapritur projektet e investimit, i është ka përfunduar dokumenti i detyrës së projektimit për këto dy godina. Ky projekt është parashikuar të realizohet edhe ky për një periudhë 3 vjeçare, 3 vitesh buxhetore, është duke filluar në rastin më të mirë për vitin 2025 në shumën 300.000 në 1.000 lekë dhe duke filluar për vitin 2026 dhe për vitin 2027. Po ashtu bëjmë dije edhe këtu që ndërtimi i godinës së gjykatës jurisdiksionale është propozuar Ministrisë së Drejtësisë për të përfshirë në listën unike të projekteve me rëndësi kombëtare dhe është propozuar për të bërë pjesë e programit IPA 3-25-27. Për vitin 2026, në kërkesa buxhetore janë programuar fillimin e ndërtimit të godinave të reja për gjykatën e jurisdiksionit të shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, për gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Fier. Për të dyja këto gjykata, ju bëjmë me dije si është propozuar, Këshilli Lartë Gjyqësor ka propozuar Ministrisë së Drejtësisë për të bërë pjesë e programit IPA 2025-2027. Si dhe gjykata për 2026 në programuar dhe gjykata administrative shkallës së parë, kosto paraprake realizimin për projektit për shtesën e godinës ekzistuese, e cila është në shumën 386.660 në 1.000 lekë. Ky projekt është parashikuar të realizohet për një periudhë 2 vjeçare e shtirë në 2 vite buxhetore. Pra, në vitin 2026 dhe 2027. Ndërsa kërkesa për vitin buxhetor 2027 është programuar për ndërtimin e godinës së re në gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë. Dhe ky projekt parashikohet të shtrihet për një periudhë 2 vjeçare dhe shtrihet në 2 vite buxhetore 2027-2028. Edhe për këtë godinë, edhe për ndërtimin e godinës së re të gjykatës së shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë, është propozuar Ministrisë së Drejtësisë për të bërë pjesë e programit IPA 2025-2026. Kalojmë në nën artikullin tjetër i konstruksione të tjera ndërtimore. Kërkesa buxhetore për këtë nën artikull janë programuar në shumën 190.400 në 1.000 lekë dhe janë parashikuar të përdoren kryesisht për konstruksionin e pjesëm të godinave të nën gjykatave. Kështu, gjykata e jurisdiksionit të Këshillit të shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Kukës në shumën 18.000 në 1.000 lekë, rikonstruksioni i cili ka filluar që në vitin buxhetor 2024 me akordimin në shumën 63.300 në 1.000 lekë pasi përfitim për vendimet e punimit sipas ekspedisë dhe hartimit me porositë nga vetë gjykata ishte në shumën totale 41.300.000 lekë dhe realizimi i punimit të rikonstruksionit për realizimin e punimit të rekonstruksionit të godinës ekzistuese të gjykatës së Kukësit. Po ashtu, gjykata e posaçme shkallës së parë për krimin dhe korrupsionin në shumën 47.600.000 lekë, pasi për këtë gjykatë Këshilli ka rishpërndar fonde për gjatë vitit 2024 për të hartuar dokumentin e projektit të zbatimit për sistemin gojë ftoje, ventilim, VRF dhe projektin e zbatimit BMS në vlerë totale 6.850.000 lekë. Instalimi i sistemit të ri ngrohtëror u programua në shumën 38.000 lekë, si dhe zëvendësimi i sistemit aktual të BMS-s është programuar në shumën 9.600.000 lekë. Gjithashtu është programuar fonde në shumë në gjukatën Elbasanit në shumë 1.100.000 lekë për nevojë për riparimin hidroizolimit të pjesë të terracës, për gjukatën apelit jurisdikcionit për gjyqin Tiranë në shumë 17.800 për përshtatin e dhomës së Serbit, për gjukatën e shkallës së parë jurisdikcionit për gjyqin Dibër për shumë 10.200.000 lekë për përshtatin e dhomës, edhe kjo për përshtatin e dhomës së Serbit, gjukatë e shkallës së parë jurisdikcionit për gjyqin Durrës në shumë 21.000 në mijë lek për përshtatin e dhomës së Serbit dhe gjykata e shkallës së parë jurisdikcionit të përgjithshëm kosh në shumë 2.700 për riparime të pjesme të ndërtesës së gjykatës ekzistuese dhe të ish gjykatës apelit kor. Gjykata e shkallës ndërsa për gjykatën e shkallës së parë jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë në shumë 7.000 lek për realizimin e shtesës së katit mbi dhomën penale dhe shtesa anësore katërkaqe mbi ndërtimin ekzistues në shumën 30.000 e 420.000 lekë dhe rikonsion e godinës ekzistuese në shumën 200.000 e 450.000 lekë. Pra në total në shumën 230.880.000 lekë. Ky rikonstruksioni i gjykatës së Tiranës është programuar të shtirë në 2 vite për vetë volumin e madh të punës, është programuar të shtirë në 2 vite buxhetore 2025-2026. Dhe për vitin 2025 duke mbajtur parasysh afatet e hartimit e projektit të zbatimit, afatet për miratimin e lehtë ndërtimit dhe procedurat e përkurimit për vitin 2025 është parashikuar shuma 7.000 në 1.000 lek dhe për vitin 2026 pjesa tjetër e shumës së mbetur prej 160.880 në 1.000 lek. Gjithashtu, edhe për gjykatën e shkallës së parë Vlorë, është programuar në shumën 2.000 në 1.000 lek për konstruksion e katër nën tokë ndodh në ambient izolimi dhe veçëndrimi i të pandehurëve. Për vitin 2026, për konstruksion të tendemorja programuar fonde për gjykatën e shkallës së parë Sarand për shtesën anësore dhe për gjykatën e shkallës së parë gjykatën përgjithshme faza e dytë e punimeve, siç e citova më sipër në shkallën e parë Tiranë. Për vitin 2027, rikonstruksionet të tjera ndërtimore nuk janë paraqitur kërkesa buxhetore nga asnjë gjykatë, por nisur nga historiku i realizimit të fondeve buxhetore për rikonstruksion të pjesme të 3 viteve të kaluara, nga ana jon janë programuar fonde në shumën 120.000 në 1.000 lek. Kalojmë në kodin e projektit programe software për gjykatat. Për vitin 2025, kërkesat buxhetore janë programuar gjithsej në shumën 669.000 180.000 lekë dhe janë të gjitha në artikullin instalimi sistemeve të kompjuterve programe software, të cilat janë programuar bazuar në nevojt identifikuar nga Departamenti i IT-së në Kologjë dhe parashikon të përdoren kryesisht për realizimin e disa projekteve në fushët të teknologjisë së informacionit si më poshtë. Tashmë jemi të njohur çdo vit nga viti 2022 për projektin, kërkesa buxhetore për projektin për zhvillimin e një sistemi të ri të menaxhimit të çështjeve gjyqësore. Projekti i cili është mbështetur në urrëfysin me titull për urrëfys për sistemin e ri të menaxhimit të çështjeve gjyqësore, i cili është miratuar me vendim të bordit të Qendrës së Teknologjisë Informacionit për sistemin drejtësisë. Gjykata shqiptare ka nevojë emergjente për një sistem të ri të menaxhimit të çështjeve. Ky projekt është parashikuar të realizohet për mënyrë 5 vjeçare në shumën 1.268.750.000 lekë dhe nga të cilat janë programuar shuma 1.059.950.000 në 1.000 lekë është parashikuar nga të financohet nga buxheti i shtetit dhe shuma 208.800.000 lekë si investimi huaj financuar nga ambasada suedeze, siç kemi vënë, siç dihet tashmë, është dakordsuar një marrëveshje me nga Këshilli Gjyqësor me ambasadën suedeze. Dhe për vitin 2025 ky projekt është parashikuar të realizohet në shumën në të është parashikuar në shumën 264.780 në 1000 lek, nga të cilat në shumën 212.000 në 1000 lek nga buxheti i shtetit dhe shuma 52.780 nga investimi i huaj. Po kështu janë programuar edhe për vitet 2026, 2027, 2028, 2029 për çdo vit buxhetor, fondet si nga financimi huaj ashtu edhe nga buxheti i shtetit. Për projektin e sistemit të ri të menaxhimit të çështjeve është propozuar panimësi së drejtësisë për të përfshirë dhe në listën unike të projekteve më rëndësi kombëtare. Janë dërguar të gjithë dokumentacioni i kërkuar si nga SASPAK-u ashtu edhe nga Ministria e Drejtësisë. Projekti Enterprise Service bus. Implementimi një EBS-je do të ndihmojë këtë legjend me qëllim për të ofruar dhe qasje të unifikuara komunikimi midis shërbimeve. ESB është një sistem kryesor që do të ndihmojë këtë legjend të përmbush këto objektiva dhe qëllime për të siguruar infrastrukturë që të qëndrueshme, të sigurt dhe të përshtatshme për komunikimin dhe ofrimin e shërbimeve në konfigurime të tilla të komplikuara ku sistemet të ndryshme komunikojnë midis tyre për të ofruar një informacion të plot përdorues brenda dhe jashtë KLG-s. Më falni për janë gjitha tema teknik të cilat janë marrë nga material nga relacioni argumentus pjesori përgatitur nga departamenti i IT-s. Ky projekt është parashikuar të realizohet për një periudhë 2 vjeçare në shumën 406.000 në 1000 lekë, të cilat për vitin 2025 janë parashikuar në shumën 203.000 në 1000 lekë dhe pjesa tjetër është parashikuar në vitin buxhetor 2026. Tjetër projekt është dhe zgjidhja që ndërzuar e raportimit dhe BI-s, inteligjencë, bazuar në detyrimin ligjor të ligjit 115/2016, i ndryshuar, pekosh sistemi gjyqësor kishte nevojë për një mënyrë të qëndërzuar raportimi dhe inteligjence biznesi për të siguruar raportet të përmbledhë dhe gjithë përfshirëse rreth statistikave të përgjithshme të gjithë gjykatave së bashku dhe të secilës në veçanti. Ky instalim i qëndrueshëm krijon mundësinë e propozimit të informacioneve të raporteve unifikuara si në përmbajtje ashtu edhe në strukturë. Në të njëjtën kohë ofrohet mundësia e propozimit të informacioneve të shpejtë në çdo kohë, i cili mblidhet në mënyrë automatike nga të gjithë sistemet e tjera të KLG-s. Ky projekt të parashikuar të realizohet në periudhë 2 vjeçare, e shtyrë në 2 vite buxhetore, kështu për vitin 2025 është parashikuar në shumën 8.180 në 1000 lek dhe për vitin 2026 në shumën tjetër 8.180 në 1000 lek. Projekti integrimi inteligjencë artificiale për proceset e punës. Implementimi i këtij projekti është një zgjidhje e cila përdor inteligjencën artificiale në ndihmë të KLG-s për të adresuar këto sfida duke ofruar një qasje të unifikuar për indeksimin, kërkimin dhe proponimin e informacionit të kombinuar nga sisteme të ndryshme në administrim. Ky projekt është i parashikuar të realizohet dhe ky në periudhë 2 vjeçare, është në 2 vite buxhetore. Në shumën totale 487.000 në 200 në 1000 lekë. Dhe për vitin 2025 është programuar shuma 243.600 në 1000 lekë dhe për vitin 2026 pjesa tjetër 200 e shumës 243.600 në 1000 lekë. Po ashtu, në artikull kemi programuar dhe fonde në shumën për gjykatën e lartë në shumën 2100.000 lekë për blerën e tre softuereve, një për qendrën e dokumentacionit dhe një për krijimin e faqes web të CAD-it dhe një për krijimin e robotit AI për nxjerrjen e relacioneve të vendimeve të kësaj gjykate. Kjo sipas kërkesës së bërë nga gjykata e lartë. Po ashtu dhe është programuar dhe në gjykatën e posaçme të shkallës së parë, fonde në shumën 300.000 lek pasi kërkesës së ardhmë nga tyre është e nevojshme të blihet një program kompjuterik për kthimin e dokumentave nga PDF në Word Excel, si dhe licenca për 10 paketa Office për çdo vit buxhetor për periudhën 2025-2027. Në kodin e projektit, të cilin nuk është përcaktuar akoma numri nga Ministria e Financave, duke qenë se është një kërkesë e re që konsiston në programe software për sigurinë kibernetike, kërkesat buxhetore janë programuar në shumën 90.000 lekë. 90.000 në 1000 lekë, me qëllim realizimin e projektit rritje kapaciteteve të sigurisë kibernetike, e cila synon të zgjerojë strategjinë e zgjidhjes së mbrojtjes së të dhënave nga sulmet e mundshme kibernetike, servat virtual apo fizik që ka në infrastrukturën tonë ekzistuese. Kështu, referuar shkresës të akçeskut dhe dy shkresëve të akçeskut, është një shkresë është akçeskut dhe një shkresë është ASK-s, janë këto agjensitë për sigurinë kibernetike të krijuara. Mbi parashikimin në PBA të efekte financiare për sigurinë kibernetike për KLG-n për vitin 25 janë parashikuar në shumën 90.000 në 1000 lek, për vitin 2026 në shumën 125.640 në 1000 lek dhe për vitin 2027 në shumën 49.840 në 1000 lek. KLG-ja me shkresë zyrtare ka dërguar në Ministrinë e Drejtësisë propozimin për të gjithë projektet softuere për të përfshirë që situa më sipër që të përfshihen në programin IPA 3 2025-2027. Kalojmë në kodin e projektit blerje pajisje elektronike, e cila në total është programuar në shumën e 124.200 lekë, të cilat, si pas në artikut, në nën artikullin pajisje teknike ku përfshihen server, rak, kabinet e të tjera, janë në shumën 5.750.000 lekë dhe janë parashikuar të përdoren kryesisht për plotësimin e nevojave për 8 gjykata. Në artikullin pajisje autovizuale, monitor, aparat TV, pajisje fonie, diktofon, sisteme, videokonference, ekrane interaktive, në shumën 14.750.000 lekë dhe janë parashikuar të përdoren kryesisht për të plotësuar nevojat e paraqitura për 10 gjykata. Në artikullin pajisje të tjera teknike, skaner, router, switch, storage për server, hard disk, tablet e të tjerë në shumën 19.300.000 lekë dhe janë parashikuar të përdoren kryesisht për të plotësuar nevojat për 9 gjykata. Në artikullin pajisje fotokopje në shumën 4.600.000 lekë dhe janë parashikuar të përdoren kryesisht për plotësimin e nevojave të 6 gjykatave. Në artikull pajisje kompjuterike, kompjuter, laptop, në shumën 64.600.000 lekë dhe janë parashikuar të përdoren kryesisht për plotësimin e nevojave për të 20 gjykatave në lidhje me kërkesat e tyre për 330 kompjutera statik të rinj dhe 8 laptop. Në nën artikull pajisje zyre, printer USB kompjuteri UPS kompjuteri UPS për server e të tjerë në shumë 15.200.000 lekë dhe janë parashikuar të përdoren kryesisht për plotësimin e nevojave për 17 gjykata, për 72 printera, 296 UPS kompjuteri dhe 9 UPS server. Kodi i projektit për blerje pajisje zyre. Kërkesat buxhetore janë programuar në shumën 296.720.000 lekë dhe në mënyrë analitike paraqiten si më poshtë. Në artikulli pajisje të tjera zyre ku përfshihen grila, inverter, stabilizator, tensioni, stenda, fishimi, flamur, stema, pompa e të tjera pajisje zyresh janë në shumën 14.300.000 lekë dhe janë parashikuar të përdoren kryesisht për të plotësuar nevojat për 4 gjykata. Në artikull pajisje që sigurojnë energji në shumën 2.000 lekë është parashikuar kryesisht për të plotësuar nevojën gjykatës së shkallës së parë Shkodë për blerjen e një motogeneratori energjie. Në artikull pajisje dhe instalim kondicioneri në shumën 5.970.000 lekë dhe janë parashikuar të përdoren kryesisht për plotësimin e nevojave të paraqitura nga 7 gjykata. Në artikull pajisje për bojët e kunda zjarët në shumën 18.900 lekë dhe janë parashikuar të përdoren kryesisht për plotësimin e nevojave për 5 gjykata. Në artikull pajisje për sistemin e sigurimit, access control, deri detektimi skaner, janë parashikuar në shumën 212.970.000 lekë, në mijë lekë dhe janë parashikuar të përdoren kryesisht për plotësimin e nevojave për 9 gjykata për shumën 39.870.000 lekë dhe për projektin e sigurisë gjykata të bazuar në vendimin e Shtetit Ministër 538/87/2020 për përcaktimin e kriterëve dhe procedurave të garantimit të rregullt të sigurisë në gjykata dhe prokurori dhe kosto e këtij projekti dhe kosto e parashikuar e këtij projekti për 10 gjykata është në shumën 446.400.000 lekë dhe është rritur në 2 vite buxhetore. Kështu për vitin 2025 është parashikuar shuma 173.100.000 lekë, ndërsa për vitin 2026 në shumën 273.300.000 lekë. Edhe për projektin e sigurisë gjykata, nga ana e Këshillit Lagjysor dërkuar pranë Ministrisë së Drejtësisë propozimi për të bërë dhe kjo pjesë e programit IPA 3 2025-2027. Nën artikullin R&D zyre janë në shumën 42.580.000 lekë dhe janë parashikuar të përdoren kryesisht për plotësimin e nevojave për 13 gjykatë. Kërkesat e paraqitur nga 13 gjykata. Në kodin e projektit blerje mjetër motorike, kërkesat buxhetore janë programuar në shumën 45.300.000 lekë dhe janë nga të cilat në nën artikullin automjetër në shumën 45.000 lekë dhe janë parashikuar për blerjen e 15 copa automjetër për sistemin gjyqësor dhe për blerjen një motociklete në shumën 300.000 lekë e cila për blerjen e dy motociklete për plotësimin e nevojave të dy gjykatave. Si citova më sipër. Ndërsa për vitet buxhetore 26 dhe 27, në blerja mjetë motorike gjykatat nuk kanë paraqitur kërkesa, por nisur nga historiku, i blerë të automjetës, si dhe nga database që ka struktura përgjegjëse në KLG, kemi programuar fondën në shumën 30.000 lek, 30.000 në 1.000 lek për vitin 2026 dhe për të njëjtën shumë për vitin buxhetor 2027. Ndërsa, kërkesa buxhetore në shpenzime kapitale, investime 230-231 për vitin 2026 janë programuar në shumën 2.946.000 në 1.000 lek dhe për vitin 2027 janë programuar në shumën 2.644.000 në 1.000 lek. Bashkëlidhur kërkesa buxhetore në shpenzime kapitale investime 230-231 krahas relacioneve pjesore argumentuese që ju të nderuar antar i kishit bashkëlidhur me relacionin e përcjell, do të gjeni edhe shtojsat numër 1 formulari prezantimit të projekt ideve, shtojsat numër 2 formulari konceptimit të investimeve për shpenzime administrative kapitale, shtojsa numër 3 formulari konceptimit të projektit të investimi, shtojsa numër 4 studimi i fizibilitetit për çdo projekt të ri, të cilat janë përgatitur nga ana jon sipas kërkesave të vendimit të Këshillit Ministrave nr. 887 datë 27/12/2022 për procedurat e menaxhimit të investimeve publike ndryshuar. Këto ishin kërkesa buxhetore për sistemin gjyqësor për programin buxhetor afatmesëm 2025-2027, faza 2 së bashku me tavanët përfundimtare të miratuara dhe sipas pasyre përmbledhëse për të tre vitet buxhetore. Për sa më sipër, bazuar në legjislacionin për menaxhimin buxhetor, në emër të Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, i propozoj seancës plenare të KLG-s shqyrtimin dhe miratimin e kërkesës buxhetore sipas dokumentit të programit buxhetor afatmesëm 25-27 faza 2 teknike për sistemin gjyqësor së bashku me pasqyrat përkatëse bashkëlidhur. Duke ju falendëruar për durimin dhe vëmendjen, në pritje ndonjë pyetje të mundshme. Ju faleminderit.
Falenderoj zoti Haxhiu. Atëherë ftoj kolegët nëse kanë pyetje ose paqartësi. Nëse nuk kemi, kalojmë në votim. Atëherë Irena.
Desha një pyetje, po.
Pa.
Po,
Po
Albens
Aldens.
Tabaku, po.
Po Aldens.
Në lidhje me nevojat që ka sistemi gjyqësor për godinat e reja dhe relacionin që bëri parafolsi në lidhje me nevojat që ka për rikonstruksione, godinat të reja ose gjykata e lartë që ka nevojë për një godinë të re, që kuptohet që është një nevojë emergjente. Mirë po, duke pasur parasysh që si pas një 13 të ligjit 98 të vitit 2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, çdo 5 vjet bëhet dhe vlerësimi i organizimit të rrethëve gjyqësore dhe kompetencat gjykatave të paktën çdo 5 vjet. Madje në nëntor më duket sikur KLG-ja duhet të japë edhe një shpjegim para Kuvendit Popullor në lidhje me mbarvajtjen. Ne kemi dhe godinat e mbarshme të gjykatave të apelit, të cilat janë për shembull Korça, Shkodra, Vlora, që janë në kushte shumë të mira, moderne. Jo më pak ishte edhe Durrësi, disi më ndryshe ka qenë Elbasani, jo aq të moderne në ndërtim, por sidoqoftë ka qenë ajo një gjykatë. A nuk duhet marr parasysh sepse këto kërkesat për ndërtesat e reja të gjykatave të rikonstruksioneve kërkojnë fonde të mëdha, po ndërkohë që sipas tani 13 çdo 5 vjet duhet parë ripar, duhet ripar harta gjyqësore, ndërkohë që dhe këto ndërtimet e reja kërkojnë një procedurë të gjatë, 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, qoftë për marrjen e lejes së ndërtimit, qoftë për ndërtimin. Kështu që anë nuk duhesh e parë me një farë, mendoj unë, ose si opinion, po e them, me një farë kufizime ose rezerve duke parë më tepër çështjet e emergjencave dhe prioriteteve, si që janë për shumë gjykata e lartë, apo nevoja për plotësimin e vendeve vakante, të vakancave, të plotësimit të personelit, për çështjen e backlogu dhe tjerë. Kështu që unë nuk kam ndonjë vërejtje në aspektin teknik të ngushtë, por në aspektin strategjik, pra kohës gjatjes, ndoshta duhet të kemi parasysh që ne kemi dhe edhe një rishikim të artave, po dhe disa gjykata të cilat janë ekzistente dhe në kushte shumë shumë të mira, pra që në qëse do të linë kështu dhe do të amortizohen. Kjo është edhe në përputhje dhe me edhe me auditimet e KLSH-s, me auditimin e përputhshmërisë të KLSH-s, do të thënë që ne mund të shfrytëzojmë dhe burimet e brendshme. Kështu që si opinion po them që duhet pasur një lloj prioriteti për ato që janë më emergjentet dhe të cilat të mos ketë një lloj përplasje, një crash në të ardhmen. Me një strategji që do të jetë ndoshta më e largët. Kto kisha unë.
Atëre Albens në cilësinë e kryetares së Komisionit të Administrimit të Buxhetit, po edhe të kryetares së Këshillit Lartë Gjyqësor dhe duke qenë se kam qenë pjesë e të gjithë reformave që ka marrë Këshilli Lartë Gjyqësor që nga dita 1, më lejo që të sqaroj që ajo që ju parashtroni në fakt ka të bëjë me ato godina të cilat nuk janë godina që kanë cënuar pjesën e hartës gjyqësore. Lidhur me shqetësimin që ju parashtroni që ka të bëjë me godinat e apelit nga ana Këshillit Lartë Gjyqësor së bashku me Ministrinë e Drejtësisë dhe së bashku me Prokurorinë e Përgjithshme, të gjithë këto godina janë vënë, janë akoma në administrim të gjukatave dhe të prokurorisë dhe po gjehet dhe janë vënë në dispozicion për ato gjukata duke u lejuar që të gjukata të ndajnë dhomën civile me dhomën penale. Aty ku ne kërkojmë investime që me drejtë të zoti Haxhiu e përmendi është gjukata e lartë, e cila nuk ka një ambient të posaçëm për qënë një gjukatë e lartë në kuadrin e... Pra, është identifikuar që në vitin që kemi ardhë ne, jo më konsideruar tashmë me situatën dhe rritjen e numrit burimeve njërzore që kemi pasur në atë gjukatë, dhe gjukata apelit, e cila dhe ajo gjukatë për shkak të hartës gjysore, e cila është një projekt i këshillit dhe nuk është ende koha për rishikim, ne jo më larg se nga nëntori i vitit kaluar konfirmoi hartën gjyqësore dhe gjykata kushtetuese dhe nuk mundemi dot ne të rishikojmë, ne po e monitorojmë hartën gjyqësore dhe këtë gjë do ta bëjmë për 5 vitet në vijim, derisa më pas të vlerësohet nga këshilli që do jetë në atë kohë në rishikimin apo jo. Në aspektin e burimeve njerëzore ne kemi evidentuar në mënyrë strategjike kush janë godina dhe gjukatat në nevojë. Dhe kjo është për shkak të grupit punës që kemi pasur mbi strategjin e uljet të backlogu. Grupi punës ka mbaruar fazën e partë të ti, ku ka dhe rekomendimet mbi gjukatat në nevojë, dhe për ka këti grupit punë ka qënë edhe një grup tjetër i punës që ka të bëjmë me infrastrukturën dhe kemi evidentuar nevojën që kemi për infrastruktura në ato gjukata. Pra, të gjithë gjukatat e apelit janë gjukata që tashmë administrojmë arkivat që kanë gjukatat e shkallës parë apo gjukatat që mblidhen aty dhe gjithashtu në këto gjukata janë zyrat e komunikimit me publikun që janë pjesë e këtyre gjukatave dhe ajo që po shihet tashmë dhe nga ana e Këshillit të Jetë Marmasa për përditësimin e këtyre gjukatave dhe për merremetimin e këtyre për të bërë këto gjukata funksionale në eventualitetin kur të gjithë struktura do të jenë të plotësuara, sikur se kemi filluar punën me gjykatën e shkallës parë Gjirokastër, e cila po ndahet së bashku me në dy seksione kur dhe jetë shkalla parë, seksioni civile dhe atësi penales, njëta gjë është bërë me gjykatën e Durrësit, me gjykatën e Vlorës në njëta gjë po shkoj, por këto janë proceset të cilat, dhe ju do i kuptoni dhe më mirë, janë proceset që zgjatin sepse përditësimi dhe mënyra se si i vehen në lëvizje kërkojnë fonde, kërkojmë mbështetje financiare. Dhe kur flasim për buxhet, më pas buxheti nuk është diçka që neve e kemi aty kur e duam vetë. Pa buxhetin e duhet planifikojmë siç kemi planifikuar vjet për ato që kemi realizuar këtë vit dhe duhet planifikojmë këtë vit për vitin e ardhshëm. Ku ashtu sikur se shpjegoi zoti Haxhia, ne nga elemi në këtë vit do rregullojmë situatën në mënyrë të përkohshme për gjykatën e apelit Tiranë dhe për shkak të negociatave që kemi pasur me Ministrinë e Drejtësisë, ajo që parashikohet është që do merret një ambient me qira, ku lejon mundësinë që trupa gjyqësore së bashku me të gjithë trupën e stafit të gjykatës të ketë kushtet normale për zhvillimet e gjykimet, duke i krijuar dhe mundësi aksesi të gjithë palëve. Pra, këto janë të gjithë veprime strategjike. Këshilli Lartë Gjyqësor, të publikuar në faqen e tij zyrtare, ka të gjithë aktet e tij strategjike ku dëshmon, dhe kjo është dhe fryma që ka pas këshilli, dëshmon mënyrën e veprimtarisë së tij që ka bërë hap pas hapi. Dhe buxheti, ashtu si kurse e përmendi dhe drejtori, nuk është gjë tjetër, vetëm zbatimi i këtyre veprimeve strategjike të miratuara nga Këshilli Lartë Gjyqësor. Kështu që për të gjithë këto informacione ne mund t'ju vëmë dispozicion të gjithë aktet të karakterit strategjik, të gjithë vendimarrjet që kemi pasur me organet e tjera sistemi drejtësisë, ku përfshihet prokuroria përgjithshme, e cila është prokuroria përgjithshme është administratori të gjithë zyrave të prokurorisë në Republikën e Shqipërisë, dhe Ministria Drejtësisë, e cila është përgjegjëse për pjesën e administrimit dhe truallëve shtetërore, kështu që ne kemi një grup pune që ka bërë një analizë dhe ka bërë një ndarje të këtyre dhe një funksionim më të mirë të godinave ekzistuese. Ajo që ne synojmë është si të përmirësojmë këto godina ekzistuese, dhe kemi 4 vjet që synojmë të kemi një truall për gjykatat e lartë apo për gjykatën e Fierit apo për gjykatën e Tiranës, dhe deri tani nga ana e pushtetit lokal po ashtu dhe nga ana e pushtetit qendror nuk kemi marrë ndonjë le të themi ndonjë përgjigje pozitive apo konkrete. Se përgjigje pozitive mund kemi, por jo diçka konkrete. Dhe ne prap i parashtrojmë këto edhe përpara kuvendit, duke ngritur zërin në thonjza mbi nevojat që ka gjyqësori. Por për pjesën strategjike, më lejoni t'ju referoj, të gjithë aktet strategjike i kemi në website-in ton, ku ne veprojmë vetëm në mënyrë strategjike, sepse nuk kemi si të veprojmë ndryshe në një sistem dhe një pushtet si që është gjyqësori. Ndo një diskutim tjetër? Ja, nëse jo, kalojmë në votim. Irena?
Pra.
Genta?
D'akord.
Ridvan?
Ridvani, d'akord.
Bledi?
D'akord me miratim.
Albens?
D'akord.
Julka?
Markeliani, d'akord.
Po, Julka, Markelian? Po. Markeliani?
D'akord.
D'akord. Mona?
D'akord.
Po, Klodi? Ok, Klodi dhe Iliri në fakt në, po, më ka njoftuar që sot e kanë të pamundur, duke qënë se janë periudhë pushimesh, atëherë në ureda d'akord, atëherë qili vendosi miratimin e dokumentit të kërkesave bugjetore për programin bugjetor afatmesëm 2025-2027, faza e dytë për sistemin gjyqësor, qili larë gjyqësor, qëndra e teknologjisë e informacionit për sistemin e drejtësisë dhe gjykata, si pas pasyrave numër 1, 2, 3, bashklidur dhe pjesë e këti vendimin. Me zbatimin e këti vendimi, ngarkohet sekretari përgjithshëm dhe departamenti i programit dhe administrimit bugjetit, ky vendim hyn fuqi me njerë dhe votohet në faqen zyrtare të internetit të këshillit lartë gjyqësor. Kalojmë te akti tjetër, i cili nuk është më pak i rëndësishëm, shkurtimisht, po, zonja Muçi do na prezantoj projekt aktin mbi caktimin e gjykatave dhe gjyqtarëve udhëheqës gjatë praktikës profesionale për magjistratët 2024-2025.
Faleminderit, përshëndetje të gjithëve. Uroj të keni kaluar pushime të mbarë të gëzuara. Në lidhje me relacionin, shkurtimisht në mënyrë të përmbledhur, relatoj se Këshilli i Lartë Gjyqësor bazuar në nënën 33 ligjit 96/2016 përcakton gjykatë shkallës së parë pranë të cilave kandidatët për gjyqtar në vitin e tretë të shkollës magjistratur do të kryejnë praktikën profesionale. Me vendimin numër 301 të datës 18/6/2024, Këshilli ka miratuar trupën e gjyqtarëve udhëheqës për periudhën tetor 2024-tetor 2027, ndryshuar me vendimin numër 334 datë 9/7/2024. Në datën 31/7/2024, përmjet postës elektronike, Shkolla e Magjistraturës ka përcjell listën e kandidatëve për gjyqtar, për të cilët do të kryejnë praktikën profesionale gjatë periudhës 2024-2025 pranë gjykatave të shkallës së parë. Në referim të nënën 33 të ligjit 96/2016, si dhe ligjit 115/2016 i ndryshuar, Këshilli i Lartë Gjyqësor përcakton gjykatat e shkallës së parë në lidhje me kryerjen e praktikës profesionale për kandidat për magjistrat dhe trupën e magjistratëve udhëheqës, të cilat do të kryejnë vlerësimin etik profesional për secilin kandidat. Në lidhje me përcaktimin e gjykatave pranë cilave do të kryhet praktika profesionale, janë ligji përcakton kriteret, ashtu edhe në lidhje me trupën gjyqësore. Për kriteret ligjore, si më sipër, do të duke u referuar në 3.2 të ligjit 96/2016. Referuar kriteri ligjore si më sipër, vlerësuar që të jenë gjykata administrative të shkallës së parë Tiranë, gjykata e shkallëve të parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë, Durrës, Fier, Elbasan dhe Vlorë, gjykata që do shërbejnë për kryerjen e praktikës profesionale për kandidatët magjistrat profili gjyqtar gjatë vitit akademik 2024-2025. Një përcaktim të tillë bëhet duke u konsideruar. Ecurinë e praktikës profesionale të kandidatëve për gjyqtar të zhvilluar pranë gjykatës shkallës së parë jurisdiksion përgjithshëm Tiranë dhe gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë për vitin 2017-2023, numrit kandidatëve për gjyqtar që do të zhvillojnë praktikën profesionale në vitin akademik 2024-2025 referuar kërkesës dhe praktikës së përcjellë në shkolla e magjistraturës, rezulton se në këtë periudhë kohore do të ndjekin praktikën profesionale 46 kandidat për gjyqtar, numri i gjyqtarëve që kanë shprehur gatishmërinë për të përfshirë në listën e magjistratëve udhëheqës për secilin nga gjykatat si më sipër, përfshirjen e gjyqtarëve që kanë ndjekur programin e trajnimit pranë shkollës së magjistraturës dhe gjyqtarët me përvojë profesionale më të gjatë, madhësinë e infrastrukturën e gjykatave respektive me qëllim krijimin e kushteve sa më optimale për përmbledhjen gjatë praktikës profesionale për kandidatët për gjyqtar, klasifikimin e gjykatave respektive si gjykata të cilat kanë në kompetencë lëndore dhe kësore të tyre një gamë të gjerë mos marrëveshjes të fushave në fushat kryesore të së drejtës civile, penale dhe administrative. Kërkesat e paraqitura nga kandidatët për gjyqtar për të zhvilluar praktikën profesionale në gjykata të ndryshme referuar rrethanave që ata kanë bërë prezent vlerësuar në raport me mundësinë objektive për të zhvilluar praktikat në gjykatat respektive dhe numrin e gjyqtarëve të këtyre gjykatave që kanë shprehur vullnetin për të bërë pjesë të trupës të gjyqtarëve udhëheqës. Konkretisht, pranë këshillit janë paraqitur disa kërkesa. Kandidatja për gjyqtare nda 3/4/2024 ka paraqitur një kërkesë ku ka shprehur vullnetin për të kryer praktikën profesionale pranë gjykatës shkallës parë jurisdiksion përgjithshëm Durrës, duke përshkalitur dhe dokumentacionin lidhje me arsyet familjare, po kështu kandidatja për gjyqtare nda 4/4/2024 po kështu ka shprehur vullnetin për të kryer praktikën profesionale pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier për çështje penale, pranë gjykatës shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Vlorë për çështje civile dhe gjykatës administrative të shkallës së parë Lush, duke bashkëlidhur dhe dokumentacionin ku justifikohet në lidhje me arsyet familjare të saj. Kandidati për gjyqtar nda 3/5/2024 ka paraqitur po ashtu një kërkesë duke shprehur vullnetin për të kryer praktikën profesionale pranë gjykatës shkallës parë jurisdiksion përgjithshëm Elbasan për arsye familjare. Lidhur me këto kërkesa, komisioni vlerëson se ato mund të konsiderohen pjesërisht në përcaktimin e gjykatave dhe gjyqtarëve udhëheqës pranë cilave kandidata do të kryejnë praktikën profesionale, duke vlerësuar vullnetin e shprehur nga kandidatët, numrin e gjyqtarëve të cilët janë pjesë të trupës së gjyqtarëve udhëheqës me vendimet caktuar me vendimin 301 ndryshuar me vendimin 334 të këshillit, madhësinë dhe infrastrukturën e gjykatave të kërkuara nga kandidatët me qëllim krijimin e kushteve sa më optimale për zhvillimin e praktikës profesionale dhe krijimin e kushteve të barabarta për të gjithë kandidatët për të kryer praktikën profesionale në mënyrë sa më cilësore në drejtim të natyrës dhe thellësisë së çështjeve që shqyrtohen nga gjykata përkatëse referuar jurisdiksionit dhe madhësisë së tyre. Duke vlerësuar kushtet më sipër, komisioni vlerëson se kërkesa e kandidatëve për të kryer praktikën profesionale pranë gjykatës së shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Fier për çështje penale dhe pranë gjykatës së shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Vlorë për çështje civile duhet pranohet pasi të dyja gjykatat e përsipër plotësojnë kriterin ligjor lidhur me madhësinë dhe infrastrukturën me qëllim krijimin e kushteve sa më optimale për zhvillimin e praktikës profesionale dhe krijimin e kushteve të barabarta për gjithë kandidatët për të kryer praktikën profesionale në mënyrë sa më cilësore. Ndërsa lidhur me numrin e mjaftueshëm të gjyqtarëve udhëheqës në gjykatën administrative, në gjykatën shkallës së parë jurisdiksion përgjithshëm Fier janë vetëm 2 gjyqtarë në listën e miratuar nga Këshilli dhe që janë pjesë të seksionit penal, ndërsa në gjykatën shkallës së parë jurisdiksion përgjithshëm Vlorë nuk ka ende ndarë seksioneve midis gjyqtarëve, por ka 2 gjyqtarë udhëheqës në listën e miratuar. Lidhur me kërkesën e kandidatës komisioni vlerëson se duhet të pranohet vetëm për pjesën e kryerjes së praktikës profesionale për çështje penale pasi gjyqtarët udhëheqës pranë gjykatës së shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, të miratuar nga Këshilli, janë pjesë të seksionit penal. Po kështu, edhe në lidhje me kërkesën e kandidatit komisioni vlerëson se duhet pranohet vetëm për pjesën e kryerjes së praktikës profesionale për çështjet penale pasi dy gjyqtarët udhëheqës pranë gjykatës së shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, të miratuar nga Këshilli, janë pjesë të seksionit penal. Sa i përket caktimit të kandidatëve pranë gjyqtarëve udhëheqës për të kryer praktikën profesionale rezulton se për gjyqtarët e gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, pranë të njëjtit gjyqtar janë caktuar 2 ose 3 kandidatë për gjyqtar. Caktimi i më shumë se një kandidat pranë të njëjtit gyqtar është i kushtizuar nga shkaqësi më poshtë. Pranë gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, në të cilën do të kryejnë praktikën profesionale të gjithë kandidatët për gjyqtar të ndarë në 3 periudha 4 mujore, ushtojnë aktualisht detyrën 6 gjyqtar, të cilët janë përfshirë në trupin e gjyqtarëve udhëheqës, ndërkohë që numri i kandidatëve është 46. Dhe të ndarë midis periudhave rezulton se për secilën periudhë duhet ata shohen pranë 6 gjyqtarëve përkatësisht 15, 15 dhe 16 kandidat. Për këto arsye, në periudhat përkatëse 4 muajore, pranë 6 gjyqtarëve të gjykatës administrative të shkallës së parë, Tirana do ta tashohen për të kryer praktikën profesionale nga 2 ose 3 kandidat, përcaktimi i gjyqtarëve pranë cilëve do të atashohen më shumë se një kandidat për magjistrat është bërë duke konsideruar përvojën e tyre si gjyqtarë udhëheqës, pjesëmarrjen në trajnime të organizuara nga shkolla e magjistraturës, lidhur me mentorimin dhe eksperiencën e tyre profesionale. Për këto arsye në pikën 1 të projektit vendimit është parashikuar caktimi i gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, gjykatës së shkallës së parë jurisdiksion të përgjithshëm Tiranë, gjykatat e shkallëve të parë të jurisdiksion të përgjithshëm Tiranë, Durrës, Fier, Elbasan dhe Vlorë, si gjykata që do të shërbejnë për kryerjen e praktikës profesionale për kandidatët magjistrat profili gjyqtar gjatë vitit akademik 2024-2025. Në pikën 2 të projektit vendimit është parashikuar caktimi i gjyqtarëve udhëheqës për periudhën 2024-2025. Sipas listës bashkangjitur këtij projekt vendimi, duke konsideruar gatishmërinë e shprehur për tyre pas thirrjes që është drejtuar nga Këshilli, plotësimin e kushteve ligjore të parashikuar nga nenën 33.3 të Ligjit 96/2016 i ndryshuar, ndjekje në programin trajnues si dhe përvojën e tyre profesionale. Në pikën 3 të këtij projekt vendimi është përcaktuar se magjistrati udhëheqës bën vlerësimin etik të profesional të secilit kandidat për gjyqtar sipas kritereve dhe tregusve të përcaktuar në ligjin për statusin, referuar formatit standard të miratuar më parë nga Këshilli me vendimin numër 37 të datës 28/2/2019. Në pikën 4 të këtij projekti vendimi parashikohet se magjistrati udhëheqës përjashtohet nga hedhja e 10 e shortit për ndarjen e çështjeve në gjykatën pranë së cilës ushtron funksionin të organizuar për periudhën që kandidatët për gjyqtar ushtrojnë praktikën profesionale. Në pikën 5 projekt vendimi parashikohet shtesa mbi pagën mujore të magjistratit udhëheqës në masën 5% shtesë mbi pagën bruto fillestare të tij në referim parashikimeve të nenit 14.2 të ligjit për statusin. Në pikën 6 të projekt vendimi parashikohet drejta e kandidatëve për magjistrat për pushime vjetore të paguar në kohë zgjatje 25 ditë, nga cilat 15 ditë merren gjatë muajit gusht në të njëjtën kohë me magjistratin udhëheqës, sikur përcaktohet në nenin 33.7 ligjit për statusin. Në pikën 7 të projekt vendimi parashikohet njoftimi shkollës së magjistraturës në lidhje me qëllim përfshirjen e gjyqtarëve udhëheqës në programin e trajnimit, si dhe njoftimin gjyqtarëve udhëheqës dhe gjykatave në të cilat ata ushtrojnë funksionin. Së fundi parashikohet moment i hyrjes në fuqi të këtij vendimi, i cili është hyrë në fuqi më një herë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë, nëse nuk kemi diskutime, unë do propozoj. Po. Nuk kemi. Atëherë, nëse s'kemi diskutime, do propozoja të kalonim në procedurën e votimit të projektaktit sipas propozimit të ardhur nga komisioni. Irena?
Po.
Jenta?
Dakord.
Ridvan?
Ridvani, dakord.
Ledi?
Dakord.
Albens?
Dakord.
Markelian?
Dakord.
Ulka?
Ulka, pro.
Naureda, dakord.
Emona? Atere,
po, Emona?
Dakord.
Emona, dakord. Naureda, dakord. Atëherë projekt akti miratohet si pas propozimit të ardhur nga komisioni. Kështu me kaq po e mbyllim mbledhjen për sotme. Faleminderit për mirë kuptimin, duke qenë se muaj ngushtë ne kemi muaj pushime. Shiuroj pushime të mbara për ato që janë me pushime dhe fillim pune të mbarë për ato që do e fillojnë. Faleminderit, miropafshim.